Бишкекте саат 6, Обод Азаттык радиосу. Бишкектеги улуттук онкология борбору 8 жылдан бери жетекчисин шайлай албай келатат. Кыргызстан үй-бүлөнү пландаштырууга байланышкан маселелерди мындан ары өзү чечиши керек. Улуттар уюму тиешелүү дары-дармектерин берүүнү токтоткон.
20 жылдын ичинде бойго болтурбо каражаттар бекир таратылчу аялдарга. 20 жылдан бери жакшы эле бекер алдык, эми таза муун балдар төрөлүш үчүн өкмөт өзү кам көрүш керек.
Дональд Трамптын Сауд Аравия сапарына уда АКШ, Иран кайым айтышы кайрадан жанданды.
Ливандан Иракка, Йеменге чейинки бүтүндөй чөлкөмдү талкалап, башталмандык жаратып аткан террорчуларды, козголоңчуларды жана башка экстремисттик топторду Иран каржылап, куралдандырып жана машыктырууда.
Буга Иран дагы жооп берди. Орусиялык телеканалдардын таасиринен улам кыргызстандыктар Украина дегенде дароо эле согуш талаасын элестетиши мүмкүн. Чынында абал кандай? Кабарчыбыз ал жакка барып келди. Ал дагы жарым саатта ушул жана башкаларды айтып беребиз. А дегенде Элиза Кененбаевадан жаңылык уксак.
Саламатсызбы. Жогорку сот укук коргоочу Төлөйкан Исмаилованын президент Алмазбек Атамбаевке байланыштуу арызы боюнча буга чейин чыккан сот чечимдерин күчүндө калтырды. Бул тууралуу Азаттык радиосуна бүгүн бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо уюмунун өкүлү Аида Байжуманова билдирди. Бир жыл мурда энелер күнүндө мамлекет башчы Алмазбек Атамбаев кыргызстандык аялдарды куттуктап жатып, элдик парламент оппозициялык уюмунун жыйынына катышкан Азиза Абдрасулова менен Төлөйкан Исмаилованы чет элдик грантын актоо менен алектенген бей өкмөтчүлөр деп атаган. Алар мамлекет башчынын кечирим суроосун жана ар бирине 10 миллион сомдон компенсация төлөөсүн талап кылышкан эле. Алгач Бишкектин 1-май райондук соту, андан кийин шаардык сот бул тууралуу арызды канааттандыруудан баш тарткан. Бүгүн жогорку сотто Төлөйкан Исмаилованын көзөмөл арызы каралды. Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп Израилге 2 күндүк сапары менен келди. Тель-Авивтин аэропортунда сүйлөп жатып, Трамп АКШ менен Израилдин ортосундагы кебелбес байланышты бекемдөөнү каалаарын айтты. Азыр бизде аймактагы коопсуздукту, туруктуулукту жана ынтымакты бекемдөө үчүн сейрек мүмкүнчүлүк бар. Эми биз аймактагы калктар ынтымакта болгон келечекти куруу үчүн бирге кызматташуубуз зарыл, деди Трамп. Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху Трампка Израилге көрсөткөн кубаттуу колдоосу үчүн ыраазычылык билдирип, Трамп биринчи тышкы сапарынын маалында Тель-Авивке келген Кошмо Штаттардын алгачкы президенти экенин белгиледи. Ал эми Трамптын сапарын утурлай Израиль Палестина алыктар үчүн буга чейин Кошмо Штаттардын президенти суранган экономикалык жеңилдиктерди киргизди. Жогорку кеңештеги атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев жана мурдагы өзгөчө кырдаалдар министри Дүйшөнкул Чотонов боюнча кылмыш иш Бишкектин 1-май райондук сотунда каралмай болду. Алгачкы соттук отурум 5-июнга белгиленди. Бул тууралуу азаттыкка ишти карай турган судья Эрнис Улайбектин кабылдамасынан кабарлашты. Соттук отурум ачык өтөт. Мурдараак атамекен фракциясынын лидеринин милдетин аткаруучу Алмамбет Шыкмаматов тергөөнүн жүрүшүнө караганда сот жабык өтүшү ыктымал деген пикирин айткан, бирок Чотоновдун адвокаты Бакыт Жумашев буга мыйзамдуу негиз жок деген пикирде. Текебаев Мегаком компаниясы боюнча жемкорлукка барган деп шектелип, быйыл 26 февралда кармалган, ага байланышы бар деп кийин Чотонов да камакка алынган. Эки саясатчы тең азыр УКМКнын тергөө абагында жатат. Ал тапта жогорку кеңештин депутаты атамекен фракциясынын мүчөсү Аида Саляновага байланыштуу соттук иш Бишкек шаарынын 1-май райондук соту 29 майда кароо чечимин кабыл алды. Ага адвокаттын келбей калганы себеп болду. Бул маалыматты азаттыкка Салянова өзү ырастады. Депутатка башкы прокуратура былтыр декабрь айында кылмыш иш козгогон, кылмыш жаза кодексинин кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси боюнча айып тагылган. Атамекен партиясынын мүчөлөрү алардын айыбы жок экенин, кылмыш иш саясий максатта козголгонун айтып келатышат. Украинага визасыз каттоо режимин киргизүү боюнча Евробиримдиктин чечими Шаркеттин расмий журналына 22 майда жарыяланды. Бул деген 20 күндөн кийин 11 июндан тарта келишим күчүнө кирет дегенди билдирет. Тиешелүү документке 17 майда Страсбургда Евробиримдиктин жана Европа кеңешинин өкүлдөрү кол коюшкан. Иш чарага катышкан Украина президенти Петро Порошенко кол коюу процесси анын эли үчүн тарыхый күн деп атаган. Бул Украина жана менин 45 миллиондой калкым үчүн тарыхый күн. Мен ошондой эле бул Евробиримдик үчүн да тарыхый күн болуп калды деп ишенем. Украина өзүнүн европалык үй-бүлөсүнө кайтып, СССР жана Орусия империясы менен биротоло коштошту деп айткан. Келишимге ылайык, Евробиримдикке мүчө өлкөлөргө Украинанын бардык жарандары биометрикалык паспорттор менен кире алышат. Мындай укук Орусиячыл козголоңчулардын карамагындагы Луганск жана Донецк облустарынын тургундарына жана Орусия 2014 жылы аннексиялап алган Крымдын жашоочуларына да берилет. Педофил деп шектелген адам балдардын атасы болуп чыкты. Чүйдө эн талак алып барып, эки балага зомбулук көрсөтүп жатат деген адам боюнча маалымат текшерилди. Бул тууралуу бүгүн Азаттык радиосуна Чүй облустук милициясынын маалымат катчысы Асылбек Токтомушев билдирди.
Эки бала ыйлаган үнүн угузуп аткан экен да. Апасына айтчы, сен көрдүңбү, мынтип ажырашып экөөбүз эки жакта жүрсөк балдар кандай болот? Анан көрө мынакей балдарың деле мисалы үчүн экөөбүз чогуу жашаганды каалайт деп анан кийин ошондой кылып сүйлөштүрүп ошол үнүн угузуп ошо ыйлап аткан ошол экен да.
Окуя тууралуу маалымат милицияга жекшемби күнү келип түшкөн. Бешкүнгөй айылынын четинде эс алып жүргөн жарандар ошол жерде Ауди машинасынын ичинде кичине балдардын ыйлаган үнү угулуп жатканын, жанында бир адам жүргөнүн айтышкан. Ал эмидин райондук милициясы машинанын ээсин издегенде ал адам балдардын атасы экенин аныктады. Ал эми бүгүн балдардын апасы өзү милицияга келип окуянын чоо жайын түшүндүрдү.
Рахмат, Элиза Кененбаева айткан жаңылыктар. Азаттык чекит орг сайтында биз бул окуяга дагы баян салып турмакчыбыз. Уктуруубузду улантып, эми аба ырайына токтоло кетсек. 23 майда өлкө аймагында түнкүсүн жаан чачын болбойт, күндүз өткүн өтүп күн күркүрөшү мүмкүн. Абанын табыгы Чүй менен Таласта түнкүсүн 11-16, күндүз 26-31. Баткен, Ош, Жалабатта түнкүсүн 13-18, күндүз 28-33. Ал эми Ысык Көлдө түнкүсүн 5-10 градус болсо, күндүз 20-25 чейин көтөрүлөт. Нарында түнкүсүн 4-9, күндүзү 28-33 градус болсо. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн -1-6, күндүз 8-13 градуска чейин жылыйт. Бишкекте түнкүсүн жаан чачын күтүлбөйт, күндүз өткүн өтүп күн күркүрөшү ыктымал. Абанын табы түнкүсүн 12-14, күндүзү 28-30 градуска чейин ысыйт. Бишкекте улуттук онкология борбору 8 жылдан бери жетекчисин шайрай албай келатат. Буга дарыгерлер арасында бир пикирдин жоктугу себеп. Кризисти чечүүнүн кандай жолдору бар жана сунушталууда? Кабарчыбыз Нуржан Токтоназаровадан уксак.
Улуттук онкология борборундагы директор тандоого байланышкан талаш тартышка 8 жылдан бери чекит коюла элек. Бул маселе 22 майда борбордун өзүндө Жогорку Кеңеш депутаттары, жарандык коомдун өкүлдөрү, бейөкмөт уюмдар жана саламаттык сактоо министрлигинин адистери, дарыгерлердин катышуусунда талкууланып, жетекчи шайлоо маселесинен улам борбордун кесиптик жамааты бир нече топко бөлүнүп калганы белгилүү болду. Саламаттык сактоо министрлигинин алдындагы коомдук байкоочу кеңештин төрагасы Айбар Султангазиев онкология борборуна жетекчини тандоо өлкө президенттин тандоодон дагы кыйын болуп калганын мындайча түшүндүрдү.
Президенттин кампаниясы жарым жыл болсо, бул жакта канча уже президент алмаштырды. Биз көрүп атабыз, ушу онкологияда 9 жылдан бери ушул маселелер көтөрүлүп атат. 4-5 киши улам эле согушуп атат, ушул ооруп түз жолго чыга албай жатышат да.
Онкология борборунун жетекчиси кызматы үчүн соңку шайлоодо 4 талапкер Бактыгүл Султангазиева, Накен Касиев, Мукаш Бейшенбаев жана Турузбек Абдылдаевдин талапкерлиги коюлганы менен алардын бири дагы жетиштүү добуш топтой алышкан эмес. Эреже боюнча борбордун башчысы шайлоо аркылуу тандалып, көп добуш алган талапкердин бирин өкмөт дайындоого тийиш. Жыйында дал ушул жоодон улам нааразылык келип чыккан айтылып, жетекчини сынак аркылуу тандоо сунушу берилди. Аны көпчүлүк дарыгерлер кубаттады. Ракка бирге каршы турабыз коомдук фондунун жетекчиси Гүлмира Абдыразакова да мекемедеги маселени чечүүнүн жолун ачык сынак өткөрүүдөн көрөт.
Шайланбаганы ушул негизинен болуп атат да, бул коррупционный группировка болуп калышты да. Бири бирине жатталган бир кишинин, анан наркы кишинин, анан үчүнчү кишинин өзүнчө эле жакшы мамиле кылган группа түзүлүп алган да, ошондуктан бири бирин баягы колдобой атышат. Биякта негизи адистигин карап аткан жок, өзүнүн жеке кызыкчылыгын карап аткан, жылдан жылга болуп атат.
Жыйында дагы онкология тармагы бейтаптарды дарылабай эле элден акча сорган мекемеге айланып калды деген сындар айтылды. Жогорку кеңештеги КСДП фракциясынын депутат Евгения Строкова дарыгерлерди сынга алып, өзгөчө балдар онкология бөлүмүндө көптөгөн алишемдиктер бар экенине токтолду.
А у нас почему-то с каждым годом смертность увеличивается, и как вот мы выяснили,
жыл өткөн сайын рак илдетине чалдыккандардын өлүмү көбөйүүдө. Биздин иликтөөбүздө өлүм дарттын өзүнөн эмес, туура эмес дарылоодон болуп жатат. Мен буга Атай Нарымбековду мисал келтирип берем. Аны президенттин жардамы менен Италияга жибергенбиз. Ал жактан ага Кыргызстанда туура эмес диагноз коюлганы аныкталып дарыланды. Анын баш мээсин алмаштыруунун кажети жок болуп чыкты. Бул факт. Силер эл үчүн иштешиңер керек, бирок силерде ар дайым бийлик үчүн күрөш жүрүп турат.
Депутаттын мындай сыны дарыгерлердин нааразылыгын жаратты. Улуттук онкология борборунун директорунун милдетин аткаруучу Эрнест Тилеков да эл өкүлүнүн жогорктай көз карашы менен макул эмес.
Что мы неправильно лечим, это, так сказать, может быть, это утрируя, на эмоциях говорили.
Сиз эмоция менен айттыңыз окшойт. Менимче, бул этикага туура келбейт. Биздин медиктер болгон аракетин жумшап жатышат. Биздин доктурлар эл аралык чөйрөдө таанылган протоколдордун негизинде иштешет.
Хотел бы сказать.
Дарыгерлер ооруканаларда пара алган учурлар бар экенин моюнга алышып, ошол эле кезде бардык кызматкерлер акчалат деп айтуу туура эместигин айтып жатышты. Аз айлык менен иштеп жатышканын белгилешип, бийликти медицина кызматкерлеринин айлыктарын көтөрүүгө чакырышты. Каражат тартыш жана реформа жасоо зарыл деген жөө менен быйыл январда өкмөт улуттук онкология жана гематология борборлорун бириктирип, февралда Эрнист Тилеков директордун милдетин аткаруучу болуп дайындалган. Министрликтин чечими менен анын мөөнөтү дагы 3 айга узарды. Ушул тапта улуттук онкология борборунда 25 000 адам залалдуу шишик оорулары менен каттоодо турат. Анын 3 000ден ашууну балдар. Өлкөдө жыл сайын 5 000 кишиге алгач ирет рак диагнозу коюлат. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Берүүбүздү дагы бир саламаттык жаатындагы тема менен улантсак. Кыргызстан үй бүлөнү пландаштырууга байланышкан маселелерди мындан ары өзү чечиши керек. Бул тууралуу Бишкекте 22 майдагы жыйында айтылды. Бириккен улуттар уюмунун калкты жайгаштыруу фонду Кыргызстанга бойго болтурбоочу каражаттарды бекер берүүнү 2015 жылы эле токтоткон жана алынып келинген дары дармектер дээрлик түгөндү. Өкмөт болсо каржылоо маселесин деле чече элек. Адистер бекер контрацептивдик каражаттар менен камсыздоо токтосо, айрыкча аялуу, колу жука үй бүлөлөргө чоң кесепети тиерин, бойдон алдыруу, эне баланын өлүмү көбөйүшү мүмкүндүгүн эскертишүүдө. Эленора Бейшенбек кызы кенен чечмелейт.
Төрт баланын энеси 36 жаштагы Марал бойго болтурбоочу каражаттарды бекер алып колдонуп жүргөн Кыргызстандагы миңдеген келиндердин бири. Ал мындай дарыларды соңку 7 жылдан бери такай пайдаланат жана төрөтүн дайыма пландап келген. Марал бекер дары берүү токтой турган уккандан бери сарсана болуп жүрөт.
Мен медсумка барып атайын сурадым да, эмеден женский эмеден медсестра алыптыр да. Эмне кылабыз десем, эми спираль менен сактанасыңар да деп түшүндүрүп койду. А спираль жакпагандан эмне кылабыз эми десем, төрөй бергиле анда кайыр менен деп түшүндүрүп койду да кайра. Ушул айыл боюнча эле баары алып ошо менен сактанып жүрүп, көп эле келиндер ушул спиральдын эмери менен дары менен таблетка менен сактанып жүрөт. Аны эми ал келбей калса билбейм эмне кылып сактанышат.
Марал өңдү минтип сарсана болгон келиндерди Кыргызстандын бардык аймагынан табууга болот. Мисалы, Ысык Көлдө төрөт курагындагы 100 000 ашык келиндин 39% бекер дары дармек берилип келген. Аталган аймактагы үй бүлөнү пландаштыруу борборунун жетекчиси Салтанат Акуновун айтымында бойго бүтүүдөн дары менен сактануу бир жолго салынып калган.
Бардык ассортименттер болуп эле атат, бирок бүтүп атат да. 18 жылга чейин сроктор бар бойго бүтпөгөн каражаттардын. Үй бүлөнү пландаштырууда баягы төрөттүн ырааттуулугун, төрөттөрдүн ортосу 3 жыл обязательно болуш керек. Аялдардын организми даярдалып кийин көтөрөгөнгө ошо каражаттарды обязательно колдонушубуз керек. Анан жанакы группа риск аялдарды, патологиясы бар аялдарды дагы ушул каражаттар менен сактап, кийинки төрөтүн иретке келтирет. Мурун деген баягы аялдар спиральды көп колдонушчу эмес беле, азыр болсо оральный контрацептива, таблетизированныйларды бүт бардыгы билишет, убагында келишет, өздөрү кол коюп дайыма эмеден алышат, постоянно учетто турушат.
Бириккен улуттар уюмунун калкты жайгаштыруу фонду 2000 жылдан бери Кыргызстанды бекер дары дармек менен камсыздап келген. Аталган уюмдун Кыргызстандагы аткаруучу директору Медер Өмүрзаковдун маалыматы боюнча соңку 5 жылда баасы 3 миллион долларга жакын дары дармек келген. Анын айтымында 2015 жылы каржылоо токтоору, мамлекет мындан ары жоопкерчиликти өз алышы керектиги кыргыз өкмөттөн бир канча жолу айтылган.
Кыргызстан дайыма эле ушу башка эл аралык уюмдарга надеяться этпей, өзү дагы каражат бөлүп ошо контрацептивдерди закупать этиш керек. Мурдатан бери эле министрлик менен сүйлөшүп, биз ушу 2015 жылдарды токтотобуз финансированияны деп көп жолу айтканбыз. Аны ошого 2015 жылы биз токтоттук. Акыркы поставкалар контрацептивдерди биз 2015 жылы жасадык.
Кыргызстандагы үй бүлөнү пландаштыруу альянсынын жетекчиси Бактыгүл Бозгорбеева азыркыга чейин өкмөт каржылоо маселесин чечпей жаткан да кабап атыр.
Орто эсеп менен санын алып көрсөк 1.5 миллиондон ашык сом акча каражаты керек ушул дары дармекти сатып алыш үчүн. Эсебин чыгарып койдук, эми каржылоону мамлекет бизге берсе экен деп ошону үмүттөнүп отурабыз. Берсе жанагы начар жашап жаткан үй бүлөлөр, жанагы оорчулукта жашаган аялдарга бекер берилет. Себеби ушул убакытка чейин 20 жылдын ичинде бойго болтурбоочу каражаттар бекер таратылчу аялдарга. 20 жылдан бери жакшы эле бекер алдык, эми таза муун балдар төрөлүш үчүн өкмөт өзү кам көрүш керек. Башка өнүп аткан өлкөлөрдүн баардыгында өкмөт өздөрү бойго болтурбоочу каражаттарды камсыз кылат.
Кыргыз өкмөтү азырынча бул маселени кантип чечерин жарыялай элек. Үй бүлөнү пландаштырууга арналган жыйынга вице-премьер министр Чолпон Султанбекова катышып баяндама жасар айтылган. Бирок ал келген жок. Ошол тоштой өкмөттүн алдындагы Миллеттик камсыздандыруу фондунун камсыздандырылган жарандарды дары-дармек менен камсыз кылуу боюнча кошумча программа аркылуу бойго болтурбоочу каражаттарды 50% арзандатылган баа менен сатып алса болот. Жогорку кеңештеги социал-демократтар фракциясынын депутаты Усманбек Артыкбаевдин пикиринде бул чара жетишсиз. Ал үй бүлөнү пландаштыруу, репродуктивдүү саламаттык, дени сак улут боюнча бир катар проблемалар бар экенине токтолду.
Ошол ортодон жогору чыга албай атабыз да. Көп мындай коркунучтар пайда болуп атат да. Балдардын ден соолугуна, эненин ден соолугуна, экинчиден ошолордун төрөлүшүндө дагы мындай ден соолук чың болуп төрөлгөнгө чоң маселелер бар да. Донорлор бизге жардам берип берген ушуга чейин. Өзүбүз каршылабай турган убакыт келди да. Анан ошону өкмөт ушуну башташ керек. Акырын баштап атат, фонд деңгээлинде каражат берилип атат, бирок жетишсиз. Ал эми бюджет тарабынан пликке каршы бул акча бөлүнбөй атат.
Расмий маалымат боюнча Кыргызстанда жылына болжол менен 150,000 ашуун бала төрөлөт. Бириккен улуттар уюмунун калкты жайгаштыруу корунун 2014 жылдагы иликтөөсү Кыргызстанда бойго бүтүп калуудан сактанууну каалагандар көбөйгөн менен алар кандайдыр бир атайын каражаттарды колдонбой турганын көрсөткөн. Мисалы 1997 жылы мындай аялдардын саны 11% болсо 2014 жылы 19% көбөйгөн. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Уктуруубузду улантабыз. Бул жана башка баяндарды сиз Азаттык чекит орг сайтынан дагы кенен окусаңыз болот. Кадырман угарман, эми жаңылыктарга кыскача токтоло кетейин. Жогорку сот укук коргоочу Төлөкан Исмаилованын президент Алмазбек Атамбаевко байланыштуу арызы боюнча буга чейинки сот чечимдерин күчүндө калтырды. Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп Израилге 2 күндүк сапар менен келди. Трамп Тель-Авивде сүйлөп жатып, АКШ менен Израиль ортосундагы кебелбес байланышты бекемдөөнү кааларын айтты. Жогорку кеңештеги Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев жана мурдагы өзгөчө кырдаалдар министри Дүйшөн Чотонов боюнча кылмыш иш 1-май райондук сотунда ачык каралмай болду. Жана ошондой эле Атамекен фракциясынын дагы бир депутаты Айда Саляновнун соту 29-майга которулду. Украиналыктар 11-июндан тарта Евробиримдикке визасыз каттай баштамай болушту. Ушул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында. Эми эл аралык баянга кезекти берели. Дональд Трамптын Сауд Аравия сапарына уда АКШ Иран каймачы кайра жанданды. Трамп Тегеранды террорго май тамызып атат деп сындады. Ал эми Иран Вашингтондун саудиялыктар менен түзгөн миллиарддаган келишимин айыптап, тейилгерке Нью-Йорк терактын эске салды. Кененирээк кийинки баянда. Жекшембидеги мусулман өлкөлөр менен АКШнын саммитинен кийин Кошмо Штаттары менен Иран кайрадан каймайтыша баштады. Анда терроризмге каршы күрөшүү жаатында сүйлөп жатып, АКШ президенти Дональд Трамп Тегеранды да катуу айыптап өткөн эле.
Ливандан Иракка, Йеменге чейинки бүтүндөй чөлкөмдү талкалап, башталмандык жаратып аткан террорчуларды, козголоңчуларды жана башка экстремисттик топторду Иран каржылап, куралдандырып жана машыктырууда. Ондогон жылдар бою Иран диний жаңжалдарга жана террор отуна май тамызып келди. Ирандын трагедиялык жана дестабилдештирүүчү салымдарынын бирин Сириядан көрүп атасыңар. Ирандан колдоо алган Асад сөз менен жеткире алгыс кылмыштарды жасады.
Сириядагы жарандык согушта АКШ баштаган батыш өлкөлөр менен Сауд Аравия баштаган айрым персиялык өлкөлөр куралдуу оппозицияны колдоп келишет. Ал эми Иран менен Орусия Сирия президенти элине химиялык курал колдонгон деп айыпталган Башар Асадды кубатташат. Мына ушундан улам Трамп анын бул саясатына каршы чыгууга өнөктөшкө айланбайын Иранды изоляциялоо үчүн бирге иштөөгө чакырды. Сауд Аравиясынын королу Салман дагы айыптап, ислам революциясынан кийин Иран террорчулукту колдоо жолуна түштү деди. Саммиттеги айыптоолор жоопсуз калган жок. Бир нече сааттан кийин Ирандын тышкы иштер министри Мухаммад Жавад Зариф кайра Сауд Аравиянын өзүн террорчулукка айыптады. Зариф 2001 жылдын 11 сентябрындагы Нью-Йорк терактын эске салууда. Ал АКШ дегенде Саудия менен ушул теманы ошондой теракты болтурбоо боюнча сүйлөшүүсү керек деп эсептейт. Ошол Нью-Йорк терактын ишке ашырган 19 адамдын 15 саудиялыктар экени такай айтылып жүрөт. Ал эми Сауд Аравиясы ал терактыга тиешеси болбогонун билдирип келет. Вашингтондогу жаңы бийлик менен Тегерандын мамилесин курчуткан дагы бир маселе бар. Ал 2015 жылы жетишилген өзөктүк келишим. Аны Барак Обама кызы кубаттап, АКШ баш болгон 6 дүйнөлүк байманалуу мамлекет менен Иран чогуу түзгөн. Ага ылайык Иран өзөктүк программасын кыскарткан. Жооп иретинде батыш көп жылдык санкцияларынын басымдуусун жойгон. Ал ортодо бизнес алакалары, Ирандын мунай өндүрүүсү кайра жанданган болчу. Бирок Трамп талапкер кезинен эле өзөктүк келишимди жактырбай, Иран аны аткарбай жатат деп сындап келет. Жакында эле келишим текшерилип жатканын бүткөн соң Тегеранга тийиштүү жооп берилерин эскерткен. Бул арада Ирандагы президенттик шайлоону ошол өзөктүк келишимге жетишкен президенти Хасан Роухани кайрадан жеңди. Муну талдоочулар ирандыктар келишимди сактоого кызыктарлыгын көрсөттү деп баалашууда. Тегеран университетинин дүйнөлүк изилдөөлөр факультетинин профессору Фоат Изади президент Роухани батыш менен кайра калыптана баштаган жакшы мамилени сактап калууга кызыктар деген ойдо.
Ал Кошмо Штаттар менен чатакташууну каалабайт. Ал чыңалууну жандырууну каалайт. Бирок көйгөй АКШ конгрессинде Трамптын айланасындагы адамдардын арасында анти-ирандык күчтөрдүн көптүгүндө болууда. Иранга карата басымды саудиялыктар, израилдиктер сүрмөлөп атышат. Роухани конфронтацияны каалабаганы менен ушундайлар анын ишин өтө оорлотууда.
Деген менен Ирандын өзүндө да баары эле президент Роуханиден көз каранды деп айтуу да кыйын. Акыркы шайлоодо өзөктүк келишимде батыш менен ымалада болууну өлкөнүн башкы көсөмү Аятолла Али Хаменеи баш болуп сындап чыгышты. Жана ал колдогон консерватор талапкер Ибрахим Раиси шайлоодогу негизги талапкер болуп Марага экинчи келди. Али Токтокунов, Азаттык. Дагы бир эл аралык баян. Орусиялык телеканалдардын таасиринен улам кыргызстандыктар Украина дегенде эле дароо согуш талаасын элестетиши мүмкүн, бирок чындыгы кандай? Кабарчыбыз Улан Эгизбаев Киевке барып, журтташтардан кабар алды. Соңку жылдары тынчыбай аткан жаңжалдар кыргызстандыктарга кандай таасир этти? Журтташтар эмне менен алек? Ушул жана башка суроолорго радио баяндан жооксак.
Мынакей Киевтин мэриясынын имараты. Өзүңөр билгендей, Киевтин мэри биздин жердешибиз Виталий Кличко акыркы жылдары.
Азыркы учурда Киев дегенде анын мэри Виталий Кличко эске түшүшү мүмкүн. Анткени Чүйдүн Аксуу айылында туулган Кличко Киев шаарын 3 жылдан бери башкарып келет.
Өзүбүзчө сыймыктабыз албетте. Эми ал киши чоң киши болгон үчүн анын менен баягы карым катнашта эмеспиз, бирок биз тыштан жердеш катары сыймыктанабыз, анын ар дайым мактап турабыз. Эми мактаганчалык деле бар.
Таалай Сариев кыргыз диаспорасынын жетекчилеринин бири. Ал 12 жылдан бери үй бүлөсү менен Киевте жашап, ишкерлик менен алек болуп келет. Таалай мырза курулуш материалдарын Европадан ташып келип, Украинада сатат. 25 адам иштеген ишкананын өлкөдөгү жаңжал учурунда иши солгундап, эми гана жанданып келаткан экен.
Ишкерлерге да кыйын убакыттар өттү. Өзгөчө 2014-2015 жылдар абдан оор болду. Бирок 2016-2017 кайра бир өз нугуна келип баратат. Бул соода жана иш жагынан карасак. Негизи эле мамлекет, негизи эле эң туруктуу мамлекеттердин бирөөсү, жашоого эң ыңгайлуу жайдары бир атмосфера бар. Мисалы үчүн башка өлкөгө барганда же калкы мисалы үчүн стресстүү болушу мүмкүн, же агрессивдүү болушу мүмкүн. Ал эми Украинада эң тынч мамлекеттердин бирөөсү десек болот. Жанагы согушка карабастан ушуну айта алабыз.
Таалай мырза бизди темир тулпарына салып алып Киевти түрө кыдыртты. Шаар чынында эле кооз экен. Тазалыгы жана жашылдыгы өзгөчө көрк берип турат. Өлкөдөгү соңку жаңжал, кан төгүүлөргө карабай, Украинада өнүгүүгө карай жылыштарды байкоого болот. Украиндер өзгөчө милиция реформасына ыраазы. Таалай Сариев булуңбурчка жашынган майы кызматы жоюлуп, жарандарга бир топ ыңгайлуулук түзүлгөнүн айтууда.
Бир жарым жылдан бери мисалы үчүн мен өзүм эч кандай штраф төлөй элекмин алар жоголгондон бери. Эч бир полициялык патрулдук бир жерге туруп алып, машинелерди, автоунаалар токтотууга акысы жок. Эгер ката эрежени бузсаңыз, алар көрүп калган болсо, кубалап жетип келип, сизге токтотуп, анан штраф жазышы мүмкүн. Шашпай айдашат, эрежени сактаганга аракет кылышат. Анын үстүнө Евромайдан болуп, Евроэволюция болгондон кийин ар бир атуу өзүнүн ичинде да мындай Европага умтулууну, Европага баруу эмес, бул жерде Европаны жаратуу деп эсептеген бир мындай бир түшүнүккө келип жатышат.
Киевте расмий каттоодон өткөн 300 жакын кыргызстандык жашайт. Бейрасмий маалыматтар боюнча Украинада Кыргызстандын паспортун көтөрүп жүргөндөрдүн саны 1000 ашат. Киевтеги журтташтарыбыздын көбү соода жана ишкерлик менен алектенишет. Билим алуу үчүн же кара жумушта иштөө үчүн келгендер дээрлик жок болсо. Дагы бир журтташыбыз Досалы Иманбердиев Украина президентинин алдындагы улуттук академияда профессор. Ал парламентаризм жана саясий башкаруу кафедрасында 3 бери сабак берет. Ал Европага ыктаган Украинада билим берүү тармагында да жылыштар болуп жатканын айтты. Алардын бири англис жана Европа тилдерин үйрөтүүгө болгон аракет.
Көпчүлүк мамлекеттик кызматтагы адамдардын баары англис тилин үйрөнүүдө азыр. Ошол Европадагы негизги тилдерде эсептелген англис тили, немис тили, Италия, Франция тилдерин 4 негизги тилде B2 деңгээлинде билүү мамлекеттик кызматчыларга талап кылынган. Андан сырткары да профессор, доценттик мына бул званияларды да алууда ошо европалык тилдерди билиш министерство тарабынан көрсөтүлдү.
Акыркы жылдардагы саясий окуялардан улам Кыргызстан менен Украинаны окшоштургандар көп. Эки өлкөнүн башынан өткөргөн инкылаптары, өнүгүүгө, өзгөрүүгө болгон аракеттери да окшош. Бирок иш жүзүндө Украина реформалар жаатында алдыга озуп кеткендей. Анткен менен кыргызстандыктардын сагынганы кайра эле Кыргызстан.
Дейт кесиптешим Улан Эгизбаев. Эми Киевтен Азербайжанга келсек, Азербайжанда өткөн ислам шериктештиги оюндарынан Кыргызстандын курама командасы олжолу кайтууда. Жалпы 10 медалга ээ болгон кыргыз спортчулары 54 мамлекеттин арасынан алдыңкы ондукка киришти. Өзгөчө күрөштүн түрү боюнча күч сынашкан балбандар эл аралык адистердин жогорку бааларын алышты. Исламиаданын күндөлүгүн Самат Жумакадыров улантат.
May 22 Бакудагы Исламиаданын акыркы күнүндө Кыргызстандын байге капчыгына дагы бир күмүш медаль кошулду. Кыргызстандык спортчу Туратбек Сулайманкулуулу саншоо боюнча 48 килограммга чейинки салмактагы таймаштардын финалында түркиялык атаандашына жеңилип 2 орунду алды. Сулайманкулуулунун күмүшү 6 ислам шериктештиги оюндарындагы улуттук курамага 17 медаль алып келип, жалпы командалык турнирде Кыргызстанды 10 орунга жайгаштырды. Эми Кыргызстандын курамында 4 алтын, 5 күмүш жана 8 коло медаль бар. Жогорку медалдарды күтүлгөндөй эле күрөштүн түрлөрү боюнча барган балбандар алып келди. Алардын бири грек-рим күрөшчүсү Каныбек Жолчубеков. Эми анын максаты дүйнө биринчилиги жана Олимп оюндары болгондуктан өзүн бош кое бербестен машыгууну улантам дейт.
Бул медаль чек эмес. Мен бир гана жетпей турган медалим бул дүйнө биринчилигинде жана олимпиада оюндарында.
Каныбек Жолчубековтон тышкары эркин күрөшчү Муслим Евлаев, Айсулуу Тыныбекова жана дзюдочу Юрий Краковецкий 6 медаль менен Азербайжандан келе атат. Айсулуу Тыныбекова бир айдын ичинде 2 эл аралык турнирден алтын алып келип жатса, Юрий Краковецкий Бакуда бутун кокустатып алганына карабай финалдык беттешке чыкты.
Там травмировал, вроде чуть зажила, здесь во второй схват.
Экинчи беттеште казак балбаны менен кармашып жатканда бутумдагы эски жаракатым кайра козголуп, булчумду чоюп алдым. Финалдык кармашта болсо бутум ооруп жаткандыктан тактикалык жүрүш менен жеңгенге эле жолум бар болчу. Себеби көтөрүп чаба турган ыкмага бутумдун күчү жетмек эмес. Эми артымда Кыргызстан тургандыктан намыстандым. Жыйынтыгында утуп алдым.
А во вторых уже всему Кыргызстан.
2016 Рио Олимпиадасында байгеден куру жалак келген Кыргызстан эми курама команданы жаштарга жаңылап, даярдыкты күчөтөрүн дене тарбия жана спорт агенттигинен билдирген эле. Андыктан ислам оюндары 1 реформанын жүрүшүн иш жүзүндө көрсөтүшү керек болчу. Натыйжада кыргыз күрөшчүлөрү эл аралык таймаштарда кайрадан өз ордуна кайтып келе жатканын белгилеси болот. Себеби күрөштөн алган медалдар боюнча алдыда үй ээлери саналган Азербайжан жана Иран курамалары гана болду. Сөз Кыргызстандын күрөштүн түрлөрү боюнча курама командасынын калысы Сайдин Азизбаевте.
Себеби бул ислам оюндарында 54 мамлекет катышып атат. Ошондуктан биздин балбандардын деңгээли бүгүнкү күндө өтө жогору экендигин бул жөнүндө бүткүл дүйнөлүк күрөш уюму алар деле бүгүн ушул күндө биздин Кыргыз Республикасынын курама командасына жогорку баа берип атышат.
6 ислам шериктештиги оюндары Кыргызстандын волейболчу кыздарына да тарыхый учур болуп калды. Аялдар арасында волейбол курамы буга чейинки эл аралык ирмелдештерде байгелүү оюндардан тыш калып келсе, бул сам коло медаль алганга жетишти. Ошентип 12 майда башталган 6-чы ислам шериктештиги оюндары 22 майда аяктады.
Деди кесиптешим Самат Жумакадыров. Ушуну менен бүгүнкү бул жарым саатыбызды жыйынтыктайбыз. Бир аздан кийин кийинки жарым саатка өтөбүз.